Добрый вечер. У Минску 22 годины. В эфире «Ночная свобода. Выники дня». С вами Юрась Бушляков. На протягу ближайшие годины у нас белорусская и замежная информация, огляд и анализ вечеровых телевизийных выступов кандидатов у президенты Рыгора Костусева и Андрея Санникова. Гость эфиру – политик, доктор физично-математичных наук, специалист у питаниях ядерной физики Станислав Шушкевич. Наш гость прокомментует заяву об тем, что Беларусь ликвидует все свои запасы высокоузбогаченного урана. Усё названое, да и іншае после огляду подеев дня, сперша международные новины Татьяна Поклад.
Добрый вечер. Таким чином все не у свете. Керівники країн, якія зустрілися на першим після 11 годов саміті АБСЕ, закликали до адраджэння тих задач і метаў, дзеля яких у 1970-е і была створаная гэтая організація. У саміті, які адкрыўся сёння ў сталіцы Казахстану, бяруць удзел 28 керівнікоў дзяржаў. На парадку дня апошнія хваляванні ў Кыргызстане, сітуацыя ў Афганістане, так званыя замарожаныя канфлікты ў Нагорным Карабаху, Малдаўскім Прыднястроўі, сепаратысцкіх грузінскіх регионах Паўднёвай Асетии и Абхазии. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что АБСЕ начала гублять свой потенциал. Дзержсекретар США Хиллари Клинтон отзначила, что организация повинна дейничать больш рашуча, каб ісці ў нагу з жыццём. Клинтон закликала до больш рашучых намаганняў дзеля ўмацавання правоў чалавека ва ўсім свете. Ситуація в Афганістані розглядається як одна з основних тем для регіональної безпеки. Держсекретар США закликала країни АБСЕ активізувати намагання по умацуванню межі з Афганістаном. Злучені Штати і Велика Британія серйозно занепокоєні тим, що ісламістські радикали можуть отримати доступ до ядерного арсеналу Пакистану. Це виникає з американської дипломатичної переписки, яку опублікував сайт WikiLeaks. У документах так само виказується заклапочаність тим, що Пакистан, не глядячи на економічні проблеми і політичну нестабільність, поширює свій ядерний арсенал, хоча й за інші ядерні держави. Представник пакистанського уряду назвав заклапочаність західніх держав безґрунтовною. НАТО може протягнути свою інструкторську місію в Іраку і після 2011 року. Про це повідомив сьогодні керівник об'єднаного командування сил НАТО адмірал Сэмюэль Локлер. Адмірал відзначив, що місія протягне працю, коли буде отриманий відповідний запит від іракських уладів. НАТО, як і США, планує вивести свої війська з Іраку до кінця 2011 року. У складі місії НАТО, яка займається підрихтовкою супрацовників іракських сил безпеки, тепер знаходиться 180 чоловік. У країнах Європи снігопади і морози перешкодили праці транспорту. Сьогодні були зачинені шерех буйніших льотнищів у Європі – у Женеві, Единбургі, Ліоні, так само Гатвік у Лондоні. Откладені некілька рейсів тягніков «Евростар» праз тоннель під пролівом Ла-Манш. У Белостоку у Польщі минулої ночі зафіксовані рекордні для гэтай пари году морози – мінус 26 поводле Цельсія. У Польщі тягом апошніх некалькіх дзён замерзлі 8 бездомних. Некалькі випадків смерті у виніку пераахалоджання зафіксовано так само у Чехії, Словакії і Німеччині. Гэта былі навіны, і наступны выпуск, нагадаю, у нашай праграме будзе прыкладна праз гадзіну.
У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вами Юрась Бушляков. Сёння ў праграме. Протягиваются выступы кандидатов у президенты на Державном радио и телебачении. На первом канале телебачения у вечера выступили Рыгор Костусев и Андрей Санников. Костусев выкликал на теледебаты Лукашенко, Санникова и Некляева. Андрей Санников заявил про то, что переможе у другим туры. С Беларусью наше взаимодействие будет залежать головным чином от реформов у пяти ключевых для демократизации галинах, заявил еврокомиссар у питаниях поширения Евразвязу Штефан Фюле. Как выглядит перспектива признания Европейским Звязом выников президентских выборов у Беларуси? Про это размова у Блиц-анализе с политологом Сергеем Богданом. Гость ефіру – політик, доктор фізично-математичних наук, спеціаліст у питаннях ядерної фізики Станіслав Шушкевич. І він прокоментує заяву об тим, що Білорусь ліквідує всі свої запаси високоузбагаченого урану. У Мінську відбулася презентація нового видання «Бібліотеки свободи» другої книги В'ячеслава Ракіцького «Білоруська Атлантида». Так само у нас у приватності медична рубрика, у якої про своє здоров'я і про потребне у системі охови здоров'я зміни розкаже кандидат у президенти Микола Статкевич, а так само передача Владимира Орлова «Покуль лятіть стрела». Названая да іншая на протягу найближайшей годины, а зараз Алена Тиханович за глядом белорусских подеев.
Злучаныя Штаты Амерыкі спадзяюцца ўбачыць істотны прагрэс у сферы дэмакратыі і захавання правоў чалавека ў Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў сумеснай заяве, прынятай па выніках сустрэчы ў Астане дзяржсакратара ЗШ Хілары Клінтон і міністра замежных спраў Беларусі Сергея Мартынава. Вось як пракаментаваў змест заявы кандыдат на прэзідэнта Яраслаў Раманчук.
Амерыканцы кажуць, што яны не дапусцяць да таго, каб зноў без зменаў афіцыйны Мінск атрымаў нейкую там легітымізацыю.
Прэзідэнт Украіны Віктар Янукович у Астане пажадаў Аляксандру Лукашэнку поспехаў на выбарах. Міліцыя шукала расійскія грошы ў давераных асоб Уладзіміра Някляева, якія вярталіся з Масквы, але не знайшла. Някляев вырашыў падаваць пазоў у сувязі з заявамі Аляксандра Лукашэнкі. Рыгор Кастусёў накіраваў заявы ў цэнтр выбаркам і Менгарвыканкам з просьбай дазволіць агітацыю ў падземных пераходах у сувязі з марозным надвор'ем. Пакуль што рэакцыі на гэтую просьбу няма. Віталій Рымашэўскі знаходзіцца ў Брусэлі, дзе ён сустрэўся са старшынём Еўрапарламенту Ежы Бузыкам.
Я запомнил тем, что в Сочи Европейский парламент и подтримывает. Ну, а с моего боку был месседж, ну, практически такие, какие я гущу перед всеми гражданами Беларуси на белорусском телебачении.
Белорусская урадовая делегация ведет у Москве перамовы с керавництвом «Газпрому». Пока что позиция «Газпрому» не похисная. Ее не погаджается покинуть для Беларуси цены на газ на узроўні 2010 года. Арыштаваны яшчэ адзін, ужо чацвёрты, вінавачаны ў справе нападу на расійскае пасольства ды іншыя будынкі ў Менску. Ігара Алінєвіча затрымалі ў Маскве і перавезлі ў Менскі ізалятар КДБ.
Алена Тиханович за глядам беларускіх падзеяў, а зараз яшчэ інфармацыя пра надвор'е. У найбліжэйшыя суткі ў Беларусі будзе вельмі холадна. Уначы ў Берасцейскай вобласці, а ўдзень на большай частцы тэрыторыі краіны снег месцамі завея. На паасобных участках дарог галалёдзіца. Вецер паўднёва-ўсходні 5-10 метраў за секунду, парывы да 14 метраў. Тэмпература ўначы мінус 15-22 градусы, пры праясненнях да 25-27 градусаў марозу. На працягу дня ў Магілёве і Гомелі 13-15, Менску 12-14, Віцебску 11-13, Горадні 8-10 і ў Берасці 5-7 градусаў марозу. У сераду увечары ў эфіры беларускага тэлебачання выступалі кандыдаты ў прэзідэнты Рыгор Кастусёў і Андрэй Саннікаў. Кастусёў выклікаў на тэледэбаты Лукашэнку, Саннікава і Някляева. А Саннікаў заявіў пра тое, што пераможа ў другім туры. Выступы кандыдатаў слухала Гіна Студзінская.
У Рыгора Кастусёва с одного боку стоял бел-червоно-белый стяжок, с другого – герб погоня. Спочатку ён распавел про себе, потом выклал свое бачанне. Беларусь повинна быть уладкованной по-иншему. И только Белорусский народный фронт ведая, як выйти из заняпаду, тому что менавіта БНФ домогся, каб доведаліся правду про Куропаты, про Чернобыль. Значная частка выступу Кастусёва присвеченная России. Причем про кремлёвскими кандидатами ён назвал Лукашенко, а так само інших, не называючи прозвищи.
Зробили ставку на поэта-песенника, який спевал у свой час оды коммунистичной идеологии в Москве с трибуны съезду КПСС.
А вось пасаж пра яшчэ аднаго кандыдата.
Для мяне застаецца незразумелым, аб якіх пераменах у Беларусі пасля імпульсу з Москвы кажа яшчэ адзін кандыдат, былы дыпламат з недараў дыпламатычнай акадэміі Москвы.
Узгадваў ён і, цытую, філёлага і эканаміста, які ніяк не дачакаецца рэцэнзіі на сваю праграму з Крамля. Ведае Кастусёў і пра сакрэтныя планы Лукашэнкі і Москвы.
Мала хто з вас ведае, што на 19 снежня гэтага года прызначана сустрэча кіраўніцтва Расіі і Беларусі. На гэтай сустрэчы плануецца разглядзець пытанне аб стварэнні адзінай эканамічнай прасторы. Адначасова дыктатар мае намер падпісаць кіраўніцтвам Расіі дагавор аб дзеяннях сумеснай з Расіяй вайсковай групоўкі. Усе гэтыя дамовы здача Крамлю незалежнасці Беларусі і плата за тое, што Крэмль зноўку падтрымае на выбарах дыктатара.
Кандыдат Кастусёў першым заявіў і пра тэледэбаты.
Я аб'яўляю аб тым, што я вызываю на тэледэбаты пра крамлёўскіх кандыдатаў на пасаду прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Александра Лукашэнку, Андрэя Саннікава, Уладзіміра Некляева. Я гатовы да фармату 1:3. Вось там вы і разбярэцесь, хто чаго варты.
Рыгор Кастусёў падараваў беларускі буквар «Бел чырвона-белы сцяг» і герб пагоня сына Лукашэнкі Колю. Андрэй Саннікаў выступаў другім. Пачаў з таго, што мы яшчэ на некалькі дзён сталі бліжэй да свабоднай Беларусі, што беларусы паверылі, што можна пазбавіцца дыктатуры. Распавёў пра вынікі сацыялагічных даследаванняў.
Эти опросы показывают, что у Лукашенко нет поддержки. Его рейтинг сегодня менее 20%, в то время как рейтинг альтернативных кандидатов в целом более 50%. Беларусь проснулась. Во втором туре я выиграю у Лукашенко.
Потом спадар Санников прошелся по анонимных экспертах АБСЭ, якія так и не расследовали причины смерти журналиста и его сябра Олега Бябенина. Санников расповел про экономичные реформы, программу «Белорусская семья», мета якой досягнуть колькости насельництва у 10 миллионов у 2015 годе, прозначное повышение по меру допомоги на детей, жилевую программу «Бесплатную медицину». Нагадал, что ён про высыйны дыпламат і паабяцаў вярнуць добрыя стасункі з усімі краінамі, з якімі пасварыўся Лукашэнка. Паабяцаў дамагчыся адмены візаў у Еўропу. Што да дзяржаўнага ўладкавання, спадар Саннікаў кажа:
«После моей победы будет созвана Конституционное собрание, которое утвердит изменения в Конституцию и вернет реальное разделение властей. В стране необходимы независимый парламент и независимый суд. Будет изменен избирательный кодекс. Для сохранения управления государством останется президентская форма правления. Но полномочия президента и срок пребывания в должности будут ограничены».
Распавёў Андрэй Саннікаў і пра стаўленне простага народа да цяперашняга кіраўніцтва.
«Я на днях заезжал на шиномонтаж, и мастер узнал меня. Подошел, пожал руку, улыбнулся и сказал: Андрей Олегович, пора менять лысую резину».
На 20-й хвіліне свайго выступу Саннікаў перайшоў на беларускую мову, узгадаў Мулявіна, паабяцаў вярнуць нацыянальныя сімбалі. Звяртаўся асобна да моладзі, жанчынаў, мужчынаў, агулам да ўсіх беларусаў.
«Белорусы, хопить спать, давайте прочинаться, давайте долучаться до працы. До 19 снежня засталося меньше за 3 тыдні. Долучайтесь до расповсюду информации. Подтримайте меня, подтримайте Владимира Некляева, подтримайте інших демократичных кандидатов».
При конце своего выступу Андрей Санников запросил народ 19 снежня на площу святкувать перемогу.
Заглядам сённяшніх тэлевыступаў кандыдатаў у прэзідэнты Гіна Студзінская. Вы слухаеце «Начную свабоду», вынікі дня, і зараз слова нашым слухачам.
Паслухаў учора Мікола Старткевіча. Першы раз за сваё жыццё я усвядомлю, што трэба і мне ганарыцца тым, што я таксама афіцэр, хоць і запасу. Таму што я пасля інстытута 3 гады служил у городе Валкавалга у штабе дивизии телеграфистом у 2 змены.
«Я обращаюсь ко всем кандидатам в президенты от демократов. Ни в коем случае не снимайте свои кандидатуры. Обязательно помогите Александру Григорьевичу в честной, в равной борьбе. Победите ему. Вы посмотрите, даже Лидия Ярмошина и то запретила круглосуточное наблюдение на выборах. Обязательно не снимайте. Очень вас прошу. Вы сделаете очень большой исторический вклад в Беларусь. Большое спасибо. Николай Чибисов, Козловщина, Дятловский район».
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефоны Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вечеровые телевыступы кандидатов у президенты Григора Костусева и Андрея Санникова мы обмерковываем с нашим оглядальником Владимиром Гладом. Владимир, добрый вечер и мое первое питание. Как бы вы назвали сегодняшние выступы? Какие были, на вашу думку, ключевые слова у этих выступах?
Я б сказав так, Костусьов викликав на поєдинок Змія Горинича, а Санніков закликав, що хопить спати. Чому Змія Горинича? Під час свого виступу Григор Костусьов сказав, що він викликає на теледебати трьох проросійських кандидатів. Це Олександра Лукашенко, Андрія Санникова і Володимира Некляєва. Їх три, ну і як відомо, у Змія Горинича так само було три голови. І фактично отримується, що представник кандидата від партії БНФ готовы один змагаться одразу супроть трех. И вот мне подается, что это выклик, это запрошение на такий поединок, и оно не выпадковое, бо свой выступ Григор Костусев почал ненавито с относенного Беларуси и России. И он сконцентровал свою увагу на тем, что як бы Россия не маскировалась, як бы она когось зараз не подтримливала у Беларуси, але все ж имперская политика России никуда не может деться. Что в сьогодні не казали ті люди, які підтримують певних кандидатів на президентство у Білорусі, але Росія має свої імперські інтереси. А ось партія БНФ ніколи не може зміритися з можливістю згубити нейтралітет і державний суверенітет Білорусі. І це було найголовнішою тезою сьогоднішнього виступу Григора Костусьова. Що тичеться Андрія Санникова, то він закликав не спати. Де той заклик, потлумачив Андрій Санников, з'явився з реального життя. Бо коли він виступив перший раз, він отримав дворот там лісник, і чоловік написав так, що як би мені хотілося заснути і прочнутися 20 снежня у свободної вольної Білорусі. І ось Андрій Санников сказав, що прочнутися немагчимо у вольній Білорусі, коли за це не будеш змагатися. Санников ще слушно зробив акцент на тим, що люди повірили у перемогу над диктатурою. І Санников протягнув ту лінію, про яку казали і Віталій Римашевський, і Микола Статкевич, і інші демократичні кандидати. Що сьогодні всі опитання показують, немагчимо перемогти на виборах президентських у Білорусі у першому турі. Обов'язково буде другий тур. Прогучала упевнена з боку Андрія Санникова, і він так дословно якби і сказав, що я обов'язково перемогу Олександра Лукашенка у другім турі.
Костусьов і Санников скористали сьогодні своє другі виступи на державній телевізії, тим самим їхня присутність на державній телевізії у формі 30-хвилинних виступів вичерпана. Ваші ураження, ці другі виступи мали плюсы, минусы у поравнания с тем, что от Костусева и Санникова мы почули тыдень назад?
Так, коли бы звернуться до рецензии на первый телевыступ того же Андрея Санникова, миновито, как вы, Юрась, правильно сказали, тыдень тому, то тогда означалось, что это был наибольший радикальный выступ. А вот сегодня это уже не скажешь. И не тому, что, скажем, промова Санникова, его выразы изменились и стали более мягчайшими. Не, а тому, что и Виталий Ромашевский, и Микола Статкевич, и той же Григор Костусев выступали не мер жорстко, і давали не менш резкую оцінку Лукашенку і ягоному оточенню так само. Так що тут Санников хучей згубив, чим знайшов. А що тичеться Григора Костусьова, то він сьогодні протягнув ось ту лінію, яка була у його попередніх виступах, і по телебаченню, і по радіо. Виразно було бачено його негативне ставлення до тих, хто не розмовляє по-білоруську, хто гребає біло-червоно-білим стягом. І віддавочно було бачно і відчувалося сьогодні, що у одрозненні, наприклад, від Ярослава Романчука, Григор Костусьов не шукав додаткові голоси виборців. Можна було б нечто сказати м'якче, можна було б десь так і не сказати, як кажуть. Але кандидат від партії БНФ не боявся, що його виступ відштурхне від його, когось з електорату. Для його важніше було, і це вельми добре відчувалося, підтвердити лінію партії, яку він представляє на цих виборах. І Костусьов це зробив. Костусьов сьогодні сказав про те, що не казав ніхто з інших. Він розкритикував ідеологію моста. Це те, що Білорусь є мост поміж Заходом і Сходом. Про це говорили правовладні кандидати. Про це казали багато і опозиційні кандидати, що цей мост треба скористати. Це якби привабно. А Костусьов сьогодні сказав, що ні, не треба нам ніякий мост, Потребна самостойная белорусская суверенная держава. И это зарабить магчима. Вот. И в этом, как мне подается, самое головное и самое отметное у сегодняшнем выступу кандидата от партии БНФ Григора Костусева.
Владимир Глот з аналізом сьогоднішніх вечорових телевиступів кандидата у президенти Григора Костусьова і Андрія Саннікова.
Люди і вибори.
Щораніці у живому ефірі і мгненний аналіз радіовиступів кандидатів. А о 7-й годині.
Щовечір оперативний аналіз телевиступів кандидатів о 22-й годині.
От 18 до 24 години свіже повідомлення і аналіз виборчої кампанії. Усебаковий погляд з білоруських регіонів і заміжжя.
Тільки по-білоруську.
Тільки на свободі.
Ночная свобода. Виніки дня. У Мінську 22 години 20 хвилин. Основні теми. США сподіваються побачити істотний прогрес у сфері демократії і заховання прав чоловіка у Білорусі. Про це говориться у супольній заяві, прийнятій з виніків зустрічі держсекретарки США Гілларі Клінтон і міністра заміжних справ у Білорусі Сергія Мартинова, яка пройшла сьогодні у Востані у рамках саміту АБСЕ. Беларусь отримає ядерний реактор на низькоузбагаченном урані, но взамен за свою отмову от запасов высокоузбагаченного урану, який може використовуватися для витворчості ядерної зброї. Про это поведомило агентство Associated Press, посилаючися на криницу у Державном департаменте США. Президент України Віктор Янукович у Востані пожадав Олександру Лукашенку поспіхов на виборах. Григор Костусьов накерував заяви у Центри виборкам і Менгарвиконкам з просьбою дозволити агітацію у подземних переходах у сувязі з морозним надвор'ям. Покуль що на гэтую просьбу нема реакції. Арештований ще один, уже четвертий обвинувачений у справі об нападі на російську амбасаду та інші будинки у Мінську. Ігора Алінєвича затримали у Москві і перевезли у Мінський ізолятор КДБ. Суд Советского района Менску признал сегодня махляром ведомого музычного продюсера Геннадия Шульмана и покарал его 6 годами изневоления с конфискацией маемости. Сьогодні увечері у Мінську відбулася презентація нової книги бібліотеки «Свободи». Йою стала друга книга В'ячеслава Ракіцького «Білоруська Атлантида». Перша вийшла 4 роки назад. Нову книжку склали вибрані передачі одноіменної програми нашого радіо, які гучали на протягу останніх 2 років. Книга, присвячена аналізу мітів і брендів білорусів з минулих 2 століття. З презентації Валентина Аксак.
Отбылась презентация книжки «Белорусская Атлантида» Вячеслава Ракіцька. Это уже другая книжка, якая выдадена по водле 10-годовой одноименной программы. Под час презентации выступали в основном герои и соавторы этой книжки. Думки относно самой программы, передачи и тезов, якія у ёй гучать, можно сказать, что не супали, а часом были на острые дискуссии, связанные конкретно с некоторыми митами, скажем, Менску и інших белорусских поселищах, а так само истории. Прикладом философ Валентин Акудович сказал, что теперь задача стоит не столько вытягивать новую невядомую белорусскую Атлантиду, сколько заховывать открытую, буквально национального катастрофичного кутка. Звужается, молодь больше цікавится глобальными речами. Тому, на ягоную думку, треба поширать здобытое у тимлику и белорусской Атлантидой. Поэт Геннадий Буравкин сказал, что то, что зробил Вячеслав Ракіцький, это серьезно, надолго, и пожадал ему еще томов 5, ну, натурально и вытягиваючи новые миты. Еще один автор, политик и мовознавца Вінцюк Вячорка, в своем выступе подкреслил, что, на ягоную думку, рановато до решти разбурать некоторые, навод хай себе и накинутые миты, некоторые из них еще посприяют нации творчести. Были шмат інших выступов цікавих, в приватности актора театра имя Горкого Виталя Кравченки, мовознавцы и дипломата Петра Садовского и многих інших. Зараз я попрошу директора Белорусской службы радио «Свобода» «Свобода», автора идеи книжной серии «Библиотека свободы. 21-е столетие» Александра Лукашука, оценить успех 24-й книги, якою стала белорусская Атлантида у этой книжной серии, и сказать, что далее.
Вячеслав Ракитский, собрание робят справу, якой немогчимо зрадить. Я не вычерпывает море чужих митов, блескучая, тяжкая, слизкая, як ртуть, и такое же небеспечное. Они глядят назад и бачат не минулое, а таемное и пришлое. Як високий дим з рани, я не зриваю з історії просякнутий своєю кров'ю чужої стяги, і так поставить їх харугви. Про гэта эта книга. І розыходяться море на два боки, ідуть яны своєю громадою огромністей по вулицях Білоруської Атлантиди, де летить погоня, де старые боги ще молодые, де ахвяри недаремные, а слава вечная, як пам'ять, солодка, як сльоза, і близька і вири. За ими закликаю я почти всех слухачев свободы, тех, кто слухал эту передачу, тех, кто зараз, сегодняшнего дня, на сайте Радио Свобода может открыть и прочитать ее у формата PDF, а так само запрошаем вас написать на наш адрес, и мы обовязково постараемся выслать эту книгу всем тем сябрам свободы, кто хотел бы ее иметь.
Директор Беларускай службы Радио Свобода Александр Лукашук. У Менску отбылася презентация новой книги «Библиотеки свободы». Это другая книжка Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида».
Паштовая скринка 111. Агляд листов на свободу. Нам пишет Олег Дубский из Менску. Шикуюць нас только чиновники да тыя бизнесовцы, что близкие до влады, зраслися з ёй. У эту команду подбираются альбо сваяки, альбо послужливые шастерки, готовые лизать панские боты. Гэты да іншыя листы слухачоў свободы у новой передачи «Паштовая скринка 111».
Агляд листов на свободу у наступной године нашего эфиру. Советский суд Менску признал сегодня махляром ведомого музычного продюсера Геннадия Шульмана и покарал его 6 годами изневоления с конфискацией маемости. Репортаж Олега Грузделовича.
Призначивши Шульмана виноватым у махлярстве, суд одночасово оправдал его по воле 2 обвинувачивания у хулиганстве и причинении маемостных стратов без предмета у кразяжу. Суд обовязал Геннадия Шульмана сплатить 5 потерпелым более за 485 миллионов рублей, альбо 150 тысяч доляров. Процесс над Геннадием Шульманом начался еще у лютым, але на несколько месяцев был спынены. За час перепынку с 12 потерпелых у справе застались 5, а помер финансовых претензий до Шульмана уменьшился на четверть, то бок амаль на 50 тысяч доляров. Есть известки, что эти гроши Шульман смог потерпелым вернуть. Вядомы журналіст Змітер Пендарэскі, які спецыялізуецца на музычнай тэматыцы, асабіста ведае Геннадія Шульмана і характарызуе прадусара як чалавека прыстойнага. Пендарэскі не выключае, што той стаў ахвярай рызыкоўнай сітуацыі ў айчынным шоу-бізнесе.
Людзі пазычаюць грошы пад некі будучы праект, у нашым выпадку пад канцэрт, і калі гэты канцэрт атрымліваецца, ён дае прыбытак, грошы вяртаюцца, там магчыма з пэўным працэнтам, зарабляюць тыя людзі, якія рабілі гэты канцэрт. Іншая справа, што там існуе вялікая рызыка, што калі робіцца канцэрт, ну, скажам, расійскіх выканаўцаў, так расіяне патрабуюць перадаплаты авансам 50%. І калі па нейкіх прычынах канцэрт зрываецца, гэты аванс не вяртаецца. І такім чынам тыя людзі, якія робяць канцэрт, яны проста-напроста вылітаюць на неблагія такія сумы.
Яшчэ ў 1990-х годах Геннадзь Шульман заснаваў фірму «Клас-клуб Джазкрафт», якая першая атрымала ліцэнзію на арганізацыю канцэртаў замежных зорак эстрады. Фірма Шульмана працавала з такімі вядомымі калектывамі і выканаўцамі, як «Ді Папал», «Скорпіонс», «Назарет», «Патрыцыя Каас», «Крыс де Бург». Ёсць звесткі, што з сярэдзіны 2000-х гадоў у Шульмана сталі ўзнікаць фінансавыя праблемы. Некаторыя ягоныя знаёмыя тлумачаць гэта ў тым ліку і ўзніклай вялікай канкурэнцыяй. Паводле Змітра Падбярэскага, Геннадзь Шульман спрабаваў дамовіцца з канкурэнтамі аб пэўных правілах вядзення бізнесу, але не меў поспеху.
Ён выступіў ініцыятарам, каб сабраць усіх арганізатараў канцэртнай дзейнасці, якія плануюць там на паўгода наперад свае канцэрты, і каб канцэрты не набігалі адзін на адзін, каліся, каб заўсёды былі поўныя залы. Ён спрабаваў зрабіць пэўны цэх гэтых людзей, каб яны каардынавалі сваю дзейнасць. Ты працуеш, напрыклад, з расіянамі, я працую там з заходнімі гастралёрамі, працую з мясцовымі артыстамі. Ён мне пра гэта расказаў, ён спрабаваў скаардынаваць гэтую дзейнасць. Ён мне тады сказаў, я сутыкнуўся з тым, што амаль што ніхто не захацеў дамаўляцца, загадзя планаваць гэтыя канцэрты.
Сябры Геннадія Шульмана кажуть про те, що з ним могли поквітатися як з конкурентом великих державних концертних залів, які зараз так само мають право займатися організацією концертів «Зорок». Так гэта ці не, пэўна, ніхто не скажа. У прокуратуры настойваюць, што справа Геннадія Шульмана – звычайна справа махлясты чалавека, які напазычаў шмат грошай і не змог вярнуць даўгі. Прысуд яшчэ не ўступіў у сілу. Геннадій Шульман можа абскардзіць прысуд савецкага суду Менску цягам 10 дзён.
Репортаж з Менску Олега Грузділовича. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода ў Менску палова 11. На працягу найбліжэйшай паўгадзіны ў нашай праграме. З Беларусю наше ўзаемадзеянне будзе залежыць галоўным чынам ад рэформаў у 5 ключавых для дэмакратызацыі галінах, заявіў еўракамісар у пытаннях пашырэння еўразвязу Штэфан Фюле. Як выглядае перспектыва прызнання еўрапейскім звязам вынікаў прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі? Пра гэта размова ў бліц-аналізе. Беларусь заявляе, што ліквідуе ўсе свае запасы высокаўзбагачанага урану. Каментар да гэтых заяваў палітыка спецыяліста ў пытаннях ядзернай фізікі Станіслава Шушкевіча. У нашай медычнай рубрыцы пра сваё здароўе і пра патрэбныя ў сістэме аховы здароўя змены раскажа кандыдат у прэзідэнты Мікола Статкевіч. 1 снежня – усесветны дзень барацьбы з СНІДам, у якім становішчы ВІЧ інфікаваны ў Беларусі, даследаванне свабоды. Таксама прагучыць перадача Уладзіміра Арлова «Пакуль ляціць страла». Але спярша агляд беларускіх падзеяў Алена Ціхановіч.
Злучаныя Штаты Амерыкі спадзяюцца ўбачыць істотны прагрэс у сферы дэмакратыі і захавання правоў чалавека ў Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў сумеснай заяве, прынятай па выніках сустрэчы ў Астане дзяржсакратара ЗША Хілары Клінтан і міністра замежных спраў Беларусі Сергея Мартынава. Вось як прокоментовал змест заявы кандидат на президента Ярослав Романчук.
Американцы так кажут, что яны льни не допустят до того, как знов без змена официально Минск отримал некую там легитимизацию.
Президент Украины Виктор Янукович у Астане пожадал Александру Лукашенко поспехов на выборах. Міліцыя шукала расійскія грошы ў давераных асоб Уладзіміра Някляева, якія вярталіся з Москвы, але не знайшла. Някляев вырашыў падаваць пазоў у сувязі з заявамі Александра Лукашэнкі. Рыгор Кастусёў накіраваў заявы ў цэнтр выбаркам і Менгарвыканкам з просьбай дазволіць агітацыю ў падземных пераходах у сувязі з марозным надвор'ем. Пакуль што рэакцыі на гэтую просьбу няма. Віталій Рымашэўскі знаходзіцца ў Брусэлі, дзе ён сустрэўся са старшынём Еўрапарламенту Ежы Бузыкам.
Я запомнил тем, что Сочи Европейский парламент и подтримил. Ну, а с моего боку был месседж, ну, практически такие, какие я огучил перед всеми громадянами Беларуси на белорусском телебачении.
Белорусская урадовая делегация вяде у Москве перамовы с керавництвом «Газпрому». Пока что позиция «Газпрому» не пахисная. Ее не погаджается покинуть для Беларуси цены на газ на узроўні 2010 года. Арыштаваны яшчэ адзін ужо чацвёрты, абвінавачаны ў справе нападу на расійскае пасольства ды іншыя будынкі ў Менску. Ігара Алінєвіча затрымалі ў Маскве і перавезлі ў Менскі ізалятар КДБ.
Алена Ціхановіч з аглядам беларускіх падзеяў. Цяпер інфармацыя пра надвор'е. У найбліжэйшыя суткі ў Беларусі захаваецца вельмі халоднае надвор'е, уначы ў Берасцейскай вобласці, а ўдзень на большай частцы тэрыторыі краіны снег, месцамі завея. Тэмпература ўначы мінус 15-22 градусы, пры праясненнях да 25-27 градусаў марозу. На працягу дня ў Магілёве і Гомелі 13-15, Менску 12-14, Віцебску 11-13, Горадні 8-10 і ў Берасці 5-7 градусаў марозу. Беларусь ліквідуе ўсе свае запасы высокаўзбагачанага ўрану, а ЗША маюць намер даць для гэтага тэхнічную і фінансавую дапамогу. Такое рашэнне зафіксавана сёння ў супольнай заяве Злучаных Штатаў Амерыкі і Беларусі, прынятай з вынікаў сустрэчы дзяржсакратаркі ЗША Гілары Клінтон і міністра замежных справаў Беларусі Сергея Мартынава ў рамках саміту АБСЕ ў Астане. Паводле заявы, Беларусь мае намер ажыццявіць гэта да наступнага саміту па ядзернай бяспецы ў 2012 годзе. Дзяржсакратарка ЗША назвала такі намер, цытую, вельмі істотным і важным крокам Беларусі. Супольную заяву ЗША і Беларусі адносна урану мы папрасілі пракаментаваць палітыка, доктара фізычна-матэматычных навук, спецыяліста ў пытаннях ядзернай фізікі Станіслава Шушкевіча. І найперш я пацікавіўся ў Станіслава Шушкевіча, як ён успрыняў саму інфармацыю аб ліквідацыі беларускага урану.
Я наогул не ведаю, што гэта за спектакль, пастаўлены беларускім бокам. Потому что у Беларуси не было и нема этого узбагаченного урану. Откуда он мог взяться? Коли он есть, и он у таким забруджене, и его треба выделять на таких предприемствах, яких у Беларуси нема. Тому я разглядаю это как спектакль, поставленный белорусской уладой, ну-ка показать, что у Яники есть становчие заходы. Не было этого урану. Усю ядерную зброю мы вывели. У свой час я у Беларусской пушки сказал, что выведем без усяляких передумов. И она была выведена. Все документы были подписаны еще в мою бытность старшинем Верховного Совета Республики Беларусь. А теперь придумывают, видовочно, есть у нас забрудженная зона этого былого реактора, доследчего у соснах. И этот бруд треба некому сплавить под выглядом не ведаю чего. Потому что из него можно сделать бомбу, или звычайную бомбу начинить этим ураном, и он рассыплет эту радиоактивность навокал. Ну и можно сделать брудную такую бомбу. Але ничего более ядерного у нас ни урана, ни плутония нема. И это все, мне кажется, это великая провокация нашего урада. Я не разумею, что там думает себе другий бок.
Вы стверджаете, что ядерный уран был у 90-е годы цалком выведены из Беларуси, и все эти говорки теперешние там про 200, 300, 500 килограммов, это не больше, чем ну, некие фальшивые твердженни.
Это миф. Откуда он мог взяться? У Беларуси нема промысловости, якая может узбогачать. И у Беларуси не было таких доследований, где потребовался бы отчувальная колькость этого узбогаченного урана. Их не было на углу Беларуси. Это все выдумка, провокация великая. Я не ведаю, кто там на это пошел и кто эти байки слухает.
Ну, гаворка ідзе пра тое, што былі падпісаныя заявы міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым і дзяржсакратаром ЗША Гілары Клінтон. Вы дапускаеце, што проста амерыканскі бок уведзены ў зман?
Я думаю, што амерыканскі бок там мае нейкія іншыя пункты. На гэта ён проста не звертае ўвагу, бо ён добра ведае, што ў нас урана, з які можна рабіць ядерную зброю, нема. Ні урана, ні плутонія.
Доктор фізычна-матэматычных навук, спецыяліст у пытаннях ядзернай фізікі Станіслаў Шушкевіч. Пазней агенцтва Associated Press, спасылаючыся на крыніцу ў дзяржаўным дэпартаменце ЗША, паведаміла, што Беларусь атрымае ядзерны рэактар на нізкаўзбагачаным уране ўзамен за сваю адмову ад запасаў высокаўзбагачанага урану, які можа выкарыстоўвацца для вытворчасці ядзернай зброі.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг, цэлы свет.
Запрашаем.
22:37. Начная свабода, вынікі дня.
Бліц-аналіз свабоды.
З Беларусью наше ўзаемадзеянне будзе залежыць галоўным чынам ад рэформаў у пяці ключавых для дэмакратызацыі галінах. Адсутнасць палітычных зняволеных, рэформа выбарчага кодэксу, свабода прэсы і няўрадавых арганізацыяў, адмена смяротнага пакарання. Гэтак заявіў еўракамісар у пытаннях пашырэння еўрапейскага звязу і еўрапейскай палітыкі суседства Штэфан Фюле, выступаючы ў Калумбійскім універсітэце Нью-Йорку. Ці ўносяць гэтыя словы новы аспект у стаўленні еўразвязу да афіцыйнага Менску, і як з гэтага пункту гледжання выглядае перспектыва прызнання еўразвязам вынікаў прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолаг Сергей Богдан.
Наша думка, ці з'являються гэтыя выказанні еврокомісара Штефана Фюля чымсьці даволі істотна новым у стаўленні еўразвязу да афіцыйнага Менску. Ці можна сказаць, што 5 ключавых галінаў, рэформы якіх хоча еўразвяз, з'являюцца некім новым падыходам, ці гэта проста пэўнае адлюстраванне той самай стратэгіі, якую еўразвяз праводзіць ўжо прынамсі з 2008 году?
Мне здаецца, што гэта дастаткова чаканая такая і дыпламатычна вытрыманая заява, якая дазваляе еўразвязу працягнуць тую лінію, якая вось была ўзятая больш чым 2 гады таму назад, і якая палягае ў тым, што ўсё ж такі некім чынам знайсці прымальную для абодвух бакоў, гэта значыць для беларускага рэжыма і для Брусэля, форму суіснавання. Калі ўжо папярэдняя палітыка не атрымалася і не атрымалася дасягнуць дэмакратыі, паспрыяць змяненню беларускага рэжыму. Дык вось, калі гэта не атрымалася, значыць, калі Беларусь не можа быць краінай у Европе, але яна можа быць прывабнай нават партнеркай на межах Европы. Гэта такая рэч, якой дамагаўся даўным-даўно Лукашэнка, і зараз, вось, скажам, у сілу многіх там абставінаў і рэгіянальнага, і геапалітычнага характару, і развязу просто давялося пайсці на ўсё гэта, і вось у гэтым пытанні атрымалася знайсці вось пэўны кансэнсус. Але за гэтыя гады, фактычна 10 гадоў ізаляцыі беларускага рэжыму, напрацавалася ўжо столькі ўсяго адмоўнага ў гэтых умовах. Кіраўніцтву еўразвяза даводзіцца шукаць падыходы не ў самых канфрантатыўных, скажам так, вось формах і не ў самых канфрантатыўных патрабаваннях. Таму, скажам, вось і выбіраецца тут 5 патрабаванняў, якія гэта такі пакетик, з якога, скажам, Лукашэнка можа зрабіць трошку там, вот, скажам, для свабоды прэсы, наніць народнае пакаранне і яшчэ нешта, і атрымаецца, што нібыта ва ўсім пакеце нешта зроблена і можна прасоўвацца далей. І Лукашэнка ўрэшце таксама вот стане тым, кім ён хацеў стаць. А ён хацеў стаць просто вот еўрапейскім Назарбаем.
На вашу думку, як такое стаўленне развязу можа экстрапаліравацца на прызнанне або непрызнанне еўрапейскімі краінамі вынікаў прэзідэнцкіх выбараў Беларусі? 5 галінаў, рэформы ў іх, гэта ўсё справы не аднаго дня, але выбары ўжо праз 2 тыдні.
Еўразвяз хоча вырашыць беларускую праблему, і тут можа быць тое, што часам яны могуць і будуць чуць тое, што хочуць пачуць, але не тое, што хоча сказаць насамрэч Лукашэнка. Таму, скажам, высовуючы 5 патрабаванняў, ну вось відавочна, што некаторыя з гэтых патрабаванняў абсалютна нічога не зменяць у плане дэмакратызацыі краіны. Анекдатычнае патрабаванне развязу адмена смяротнага пакарання. Якое гэта мае дачыненне да дэмакратызацыі, гэта бессэнсоўнае патрабаванне. Гэта не зменіць ніколькі рэжым Лукашэнкі, яму ніколькі не пагражае. Гэта патрабаванні, яны так сфармуляваныя, што вот я за гэтым бачу менавіта імкненне высунуць такі пакет, каб Лукашэнка мог пагадзіцца і, скажам, нешта вось гэта выканаць і вот такім вот чынам, скажам, закласці падмурак на будучыню. А тое, што выбары будуць прызнаныя з боку развязу, і гэтым, я думаю, што вялікага сумневу не будзе. Безумоўна, гэта не будзе такое нейкае ўжо абсалютнае прызнанне, але развяз хоча палепшыць стасункі з Беларусі.
Бліц-аналіз свабоды. З палітолагам Сергеем Богданам гутарыў Віталь Цыганкоў. Начная свабода, вынікі дня, асноўныя тэмы. Злучаныя Штаты Амерыкі спадзяюцца ўбачыць істотны прагрэс у сферы дэмакратыі і захавання правоў чалавека ў Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў супольнай заяве, прынятай з вынікаў сустрэчы дзяржсакратаркі ЗША Гілары Клінтон і міністра замежных справаў Беларусі Сергія Мартынава. Прэзідэнт Украіны Віктар Янукович у Астане у рамках саміту АБСЕ пажадаў Александру Лукашэнку поспехаў на выбарах. Міліцыя шукала расійскія грошы ў давераных асобаў Уладзіміра Някляева, якія вярталіся з Масквы, аднак не знайшла. У Менску ўвечары адбылася прэзентацыя новага выдання бібліятэкі свабоды, другой кнігі Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Першага снежня – усясветны дзень барацьбы з СНІДам. Штогод ад гэтай хваробы ва ўсім свеце паміраюць каля 2 мільёнаў людзей. Сёлета усясветны дзень барацьбы з СНІДам адзначаецца пад лёзунгам «Усеагульны доступ і правы чалавека». У якім становішчы ВІЧ-інфекцыяваныя ў Беларусі высвятляла Гіна Студзінская.
С 1987 года по 1 листопада 2010 года у Беларуси зарегистрировано 11562 выпадки ВИЧ-инфекции. Зараз в Украине официально зарегистрировано 9400 ВИЧ-инфикованных. С початку года выявлено 872 выпадки новых захворываний, причем у большинства своей это молодь, каже наместник министра охраны здоровья Беларуси Олег Арнаутов.
Подавляющее число ВИЧ-инфицированных – это молодые люди в возрасте от 15 до 29 лет. Общее количество ВИЧ-инфицированных в этой возрастной группе составляет 7482 человека. Это очень тревожно и печально.
Как живется у Беларуси этим людям? У Беларуси ВИЧ-становчих не дискриминуют только там, где про их не статус невядома. Такая основная выснова доследования, якое провели ЮНЕЙДС, Белорусская супольность людей, якія живут з ВИЧ, лаборатория Новак и БДУ. У гэтых людей возникают проблемы у сям'і. У першую чаргу гэта страх родных, что вирус может перадаться. Что до працы, то прикладно палова страчвае працу, як только про их не статус даведваецца кіраўніцтва. ВИЧ-инфікаванаму Яўгену пришлося нават поменять место жыхарства з-за гэтага.
Когда-то нашу семью вообще с города пытались выгнать. У меня жена работает в школе учитель. Она не инфицирована, я имею инфекцию. Тут же руководство военкомата, где узнали об этом, когда я на учёт остановился, позвонила директору гимназии, где работала жена. Он вызвал к себе на ковер и стал там строить ее, что вы тут творите, какое вы право имеете в школе работать, в таком духе. Мы поменяли уже город, это было в Горках, Могилевской области. Сейчас мы в Светлогорске.
Але самое дивное, что не только звычайные обыватели начальники боятся ВИЧ-инфикованных, хотя и яны уже повинны были ведать, что при звычайных по бытовых контактах ВИЧ-инфекция не передается. С дискриминацией сутыкаются люди и у медичных установах, навод при лечении зубов, не кажучи уже про больш серьезные проблемы. Вячеслав Самарин, старшиня белорусской супольности людей, якія живут с ВИЧ, каже.
Вот последний случай, ВИЧ-позитивный парень лег в больницу, ему назначили операцию на пальце, должны были его либо ампутировать, либо зашить. Понятно, что ни один врач не скажет, что причиной отказа является ВИЧ-статус, но как только узнали о его ВИЧ-статусе, сразу про операции не было и речи. Человека выписали на третий день, не обосновав это никак.
Але кому, як не медикам, ведать, что ВИЧ не относится до хворобу, якія легко передаются? Доктор медицинских наук, профессор, загадчик кафедры инфекционных захворваний Менского державного медичного университета Игорь Карпов перекананы.
Нужно понимать, что это, во-первых, заболевание. Само заболевание, оно не относится к высококонтагиозным заболеваниям. Причем это знают все. И, соответственно, это такие же больные, как и все остальные, которые нуждаются в помощи. С этими людьми нужно дружить. Ни в коем случае не оставлять их одних. Просто в обществе должно быть понимание. И об этом нужно говорить еще и еще раз.
У той же час у Палаці прадстаўнікоў ляжыць праект закону аб прадухіленні распаўсюджвання захворванняў, якія ўяўляюць небяспеку для здароўя насельніцтва, ВІЧ, гарантыях для грамадзянаў, якія маюць такія захворванні. У праекце, да прыкладу, ёсць артыкул аб прымусовым медычным абследаванні, шмат іншых спрэчных момантаў. Пра гэта напісаў нават прадстаўнік ААН ПРААН у Беларусі Антоніус Брук на імя прэм'ер-міністра Сергія Сідорскага у Мінздраў Палату прадстаўнікоў. Але пакуль ніякай рэакцыі, кажа ВІЧ-інфікаваны Яўген.
У нас же сейчас в разработке законопроект о социально опасных заболеваниях через запятую ВИЧ. И мы бьемся над тем, чтобы этот закон не приняли в таком виде, в котором он сейчас есть. Уже, наверное, полгода. Он претерпел 3 раза изменения, ни разу в лучшую сторону ничего не получилось. В последней интерпретации поменяли слова местами, а суть осталась та же.
У Беларуси зараз активно выкористовывается антиретровирусная терапия. Ее принимают 2400 ВИЧ-инфикованных, прикладно 93% тех, кому она необходимая. Профессор Игорь Карпов каже.
У нас действительно реально охвачено большое количество нуждающихся пациентов. Есть вопросы по привлечению самих пациентов к этой терапии, но это чисто технические вопросы. Принципиальный вопрос, вопрос доступа, но он действительно осуществлен.
Но очень дорогие же лекарства, да?
Вы знаете, нет. Есть, конечно, очень дорогие лекарства, но суммы, которые идут, они, в общем-то, обозримы вполне на терапию сейчас. Появляются генерические препараты, они эффективны, они хорошо работают.
Але сами ВИЧ-инфикованные не надто задоволенные этими препаратами, каже Вячеслав.
Так скажем, это доступно. Ни одному человеку не отказали в получении лекарств. Но у нас лекарства закупаются, к сожалению, не брендовые, не оригинальные, а дженерики. В качествах оставляют желать лучшего.
Цикл антивірусной терапии одного хворого каштує от 1 до 5 тысяч доляров. Кожный год появляются новые препараты, каже профессор Игорь Карпов. Неколи была надея на препарат Арменикум, але он не оправдал сподіванню. Зараз науковцы выучают триваду, новый препарат, который предухиляє заражение, снижая ризику у мужчин нетрадиционной ориентации. Але периодично у Беларуси возникают проблемы с диагностичными препаратами, каже Вячеслав Самарин.
Сейчас у нас были перебои. Человеку для того, чтобы принимать лечение, нужно пройти анализ на количество иммунитета у него в крови, то есть на наличие CD4 клеток. У нас перебои с диагностикой. Сейчас Гомельская область, которая охвачена эпидемией, кому необходимо, они не могут сдать анализ.
Сёлета кампанія барацьбы са СНІДам праходзіць пад лозунгам «Свет у імя правоў чалавека», распавядае прадстаўнік ААН ПРААН у Беларусі Антоніус Брук.
Мерапрыемствы ў межах кампаніі пройдуць у сотнях гарадоў і збяруць тысячы людзей, мільёны лямпачак. Святло на хвіліну будзе выключана, а потым уключана зноў, каб аддаць даніну памяці тым, хто страціў сваё жыццё, і падкрэсліць важнасць фундаментальных правоў, якія мы ўсе падзяляем.
Да матэрыялу Іны Студзінскай я дадам, што за 20 гадоў назірання ад СНІДу ў Беларусі памерлі 2000 чалавек. Вы слухаеце радыё «Свабода». У беларускім заканадаўстве няма правілаў, якія прадугледжвалі публікацыю медычных бюлетэняў аб стане здароўя прэзідэнта або падачу кандыдатамі на прэзідэнцкую пасаду адпаведных медычных даведак у ЦВК. З набліжэннем галасавання 19 снежня Радыё Свабода пацікавілася, што думаюць на гэтую тэму кандыдаты на пасаду прэзідэнта, як самі гэтыя людзі падтрымліваюць здаровы лад жыцця і з чаго яны пачалі змены ў айчыннай сістэме аховы здароўя. Сённяшні суразмоўца Алены Струва Мікола Статкевіч.
Ведаеце, спадар Статкевіч, вось перад вамі я гутарыла з іншымі кандыдатамі на прэзідэнта, людзьмі рознага ўзросту, з рознымі фізычнымі дадзенымі. Аднак усе яны, паводле іхных слоў, як і вы, маюць прыкладна адзін, як у касманаўтаў, ціск 120 на 80. Выключэнне складаюць хіба што два самыя маладыя, якія проста не ведаюць свайго ціску. Вось на вашу думку, пра што гэта сведчыць?
Ну я разумею, што кандыдаты павінны выглядаць здаровымі, але паверце ўжо на слова.
Ну, конечно.
Я бував на голодовці, в тюрмі, і врач, яка мірила мені тиск, казала, що це, мабуть, просто треба справність прибору перевірати по моєму тиску.
А скажіть, у вас тоді були серйозні проблеми зі здоров'ям? Це ніяк відбилося на вашому далішому самоочуванні?
Маю одну проблему. Після першої голодовки, коли там зимою була справа, камера не проветрилася, і мені викурували, передавали туди мішками сигарети, я займів, кажуть, проблему з бронхітом. Я вирішив був у больницю там кришку, кажуть, прогрізів. Мені поставили, безстатково там страшненький діагноз, але там были люди, которые, кажуть, ведали, кто я такой врач. Они терминово про 10 хвилин наладили такое же обследование у соседнего рентген-кабинета, который показал, что я абсолютно здоровый. Они при этом порадили мне больше под своим именем в державных клиниках не лечиться. Бы один мне сказал, дадут тебе укол, и будешь ты до своего жизни так с кону счастливым ходить и смеяться весело.
Ну, из того часа, когда там раптом что-то...
А знакомых, что-то хоть Бог окажусь в доброй форме, але, скажем так, коли мне треба не к обследованию, я роблю это про себя и знакомых. Я, правда, занимаюсь физкультурой все свое сведомое житие. Меня там окажут у коридора на сенце, турничок висит там купленный, некие там скобы для очистания, там, занимаюсь где бегать, я хотя бы километров в 7 в день проходить. Ну, это крайний полночь, у мороз, короче, полярную ночь я бегал.
Як вы самі ацэньваеце цяперашняе здароўе нацыі?
Ёсць праблема, бо пра гэта сведчыць нават працяглае жыцця. Калі ў нас сярэдня чакаемае працяглае жыцця мужчыны, не закліпляючы гадоў 65, то пра што гэта гаворыць? Вялікі адсотак людзей, якія заўжываюць алкаголем. Людзі пачынаюць співацца, дай машыну нармальна зарабляць, перспектыву.
и все изменится.
З'являється становчим ось такий приклад, коли керівник держави веде виключно спортивний лад життя. Ви не зауважили, що цим часом більше людей стали займатися спортом і...
На жаль, ні, тому що ми не можемо усі щодня гуляти у хокей. Це дають президент на чверть ставки, які працює кілька годин в день. І він може собі таке. Це і коштує великі гроші за той льод. Недаремно я веду, що в Барановичах заробок людей, які працюють у льодовому палаці, там лізе не 200 тисяч рублів. Бо туди ніхто не ходить, з палацу сходили люди, ну дорого кусаються і перестали. Це не може бути масовим спортом. Усі ці льодові палаці на здоров'я нації не впливають.
Як ви ставитеся до такого питання, як відкритість інформації відносно здоров'я тих же чиновників?
Думаю, что для большинства службовых особ нижайшая, средняя и навык коля высшая, да, это приватная информация. И когда человек не тянет по здоровью, то он сам подает в отставку, Богу отправит. Но сильнейшая ситуация с теми, кто может только отправлять в отставку, а кого так вот отправить по здоровью нельзя. Но первое, это тычется первой особы. Тут якраз потрібна публічність.
Як це можна досягнути, коли і лікарі зацікавлені персони?
Досягнути це було, треба було один раз, під час перших президентських виборів. Зараз технологічно це просто вже немагчимо. Бо потрібен відповідний закон, а він не буде прийнятий в цьому президенті. Треба просто зміна влади.
Але у інших країнах так само. Політики самі заявляють про себе під час виборів.
Не в нашій ментальності таке так. Самораспознание. Там просто политика речь до такого уже сумного. Там мало что меняется от смены керовников. И люди начинают каяться у давно забытых грехах, там рассказывать об тем, как они там были алкоголиками или где-то передолили, тем, как притянуть увагу публики, в тем лику тех, кто самая подобная проблема отримать из головы. У нас иншая проблема. Нам просто треба, как у человека с головой было нормально, ты не помер подчас виконання своїх обов'язків, де не усіли їх виконувати.
Наскільки складана фізична ця нагрузка, вибори, морально так само?
Глядячи для кого?
Для вас?
Для мене це не з'являється звичайною нагрузкою психологічною, тому що я не ставлюся до цього як до виборів. Я свою позицію про це казав. А фізично це все звичайно, поїздки, зустрічі. Мені не втомляють зустрічі з людьми. Це наоборот, мені так збадьорює.
Кандидат у президенти Микола Статкевич у гутарці з Аленою Струве.
Пакуль летить стрела.
Письменник і історик Владимир Орлов відказує на вибране питання читачів, які назбирав у Білорусі і світі під час більш чим тисячі зустрічей.
Сьогодні питання від одразу трьох студентів білоруського колегіуму. Ёсць такое выслоўе: аўтары пішуць кнігі, а рэдактары іх робяць. Якія рэдактары сустракаліся на вашым шляху?
Пры слове «рэдактар» сэрца літаратара альбо замірае, альбо пачынае біцца хутчэй. Рэдактарам маіх дэбютных апавіданняў і першай аповесці стаў надзвычай светлы і сумленны чалавек і пісьменнік Владзімір Максімавіч Дамашэвіч, які працаваў у часопісе «Маладосць». Адрозна ад некаторых калегаў, ён ніколі не браў на сябе цэнзарскіх функцыяў. У часы маіх яшчэ неўпэўненых крокаў па пакручастай літарацкай сцежцы існавала практыка так званага грамадскага рэдагавання. Да яе звярталіся ў выпадках, калі выхад кнігі апынаўся пад пытаннем з ідэалагічных ці іншых падобных прычынаў. Такім рэдактарам мусіла быць асоба з вялікай вагою ў літаратурным свеце. Часам ёй сапраўды ўдавалася выканаць ролю выратавальніка. Першую кнігу Ларысы Геніюш, выдадзеную ў савецкай Беларусі, невадам, з Нёману, на грамадскіх пачатках адрэдагаваў Караткевіч. Аўтарка падпісала мне зборнік у Зельве незадоўга да сыходу ў нябесную Беларусь. А пасля майго выступу на пахаванні Ларысы Антонаўны спынілі і без таго павольны рух маёй першай кніжкі ў выдавецтве «Мастацкая літаратура». Дапамагчы узяўся аўтар геніальнага смалення Віпурка Міхась Стрыльцоў. Сваю працу ён таксама зрабіў выдатна. Я нават не заўважыў ніякіх уварванняў у тэкст. Але потым за рукапіс узялася пільная выдавецкая дама. дзякуючы ёй, усе мае персанажы, якія часам выпівалі, імгненна працверазіліся. Моцныя трункі ператварыліся ў сухое віно, а само сухое віно, дзякуючы незабыўнай Галіне Барысаўне, зрабіліся гарбатаю на зёлках, дзе на радасць аўтару і чытачам, хапянуўшы тых сухачаці гарбаты, героі чамусьці браліся натхнёна закусваць. Адзін з наступных рэдактараў ужо ў новыя незалежніцкія дэмакратычныя часы вызначыўся тым, што ў вялікім рукапісе паправіў два словы на другой і перадапошняй старонках. Сустракаўся я і з прадстаўнікамі гэтай прафесіі, якія тэкстаў проста не чыталі, што часта ішло кнізе толькі на карысць. Пра кожнага са сваіх рэдактараў, пагатоў многія з іх выдатныя творцы, я мог бы гаварыць гадзінамі. І заўсёды з удзячнасцю. Чаму ў нас толькі помнікаў пісьменнікам і ніводнага рэдактару? Дарагія рэдактары, сэрца захланаецца ад любові да вас. Вам пакуль што не ўдалося зарэзаць ніводнай маёй кніжкі.
Перадача Владзіміра Арлова «Пакуль ляціць страла» у будні ў эфіры і на сайце «Свабоды».